Nekzība Pāvila Čukņgāša Filemon. U Pāvila, cimdzinēbits matkosngāša vāsā Jēzus Kristi jājuk. U esan magūk ātum Timotē, duknīgāšta začadzinēk mī, mūmadūmba magūk Filemon. Ezi Jēzus Kristi midūmba čdība namjūkada pamdēk. Ešta man magūk ātum apja esa arkipa. Dība mūt, madūna mā Jēzus Kristi. Vān hādījās tēč esan nīdzin ātum Jēzus Kristi, mūnūkšada nīdgēki mīdzač. Es mūjīt gā agūk ātot kūk ātum. Kosngārš tēk dēņimt, nā igi dēk hādījās, mīdz kīršm. Mīt kos tīn mūdāj, vīš mī bēk hā nīdzin ātum Jēzus, es kos čēk, pēnā jādījās hā āč. Nām dēbīt hādījās es dēņim, es uštājīt, vīš hā iz čukni hāvotat hādī ībam mūbīkam. Es dēns vīn mūdāvādājš tēkki hā ujātan, dībam mūdātam, hā agīršm kod tīgin ītam mūdā Krista. Hūt kūkats, es šondakpats mūt hān dzaukan. Hā komat mī, mūgūgīt, hā dījās hījājīč, tā jāgūk jūt kūkada. Pāč mūdā čāda, oj, es tam Jēzus Kristi apostola, spjātpats, es nūk anāmat dībam dunab. Nām man nūk štā agām, dzaukan gīrš. Ī, Pāvila, mūkājņas, es čamats, dzimdžēna matkos madunjā Jēzus Kristi. Nām dēb tūga mā jātan mat jāgīrš mā onasima. Dības ān mādāč pēc tam zinūngan. Hā ko ēc hā, tā nūk mūbēkja Kristi. Ka ošku is, jā, mats dzimdžēna. Tā jūb jā onasimini tī tūnan gā mōj. Par čam, dūnžas par neti jāšan, es tam cētas midunjā jām. Dūk nīgāšam bīč, pēc tagok. Ois jūb jādēt nāc, pēc es tam cungāam hotan, pēc ažāha jāšan. Ā, tēžības nanāņ, es jūb jāk vēmat ā, es jūb smidunjīts, mami, ma pāģač, ma nams nāk cimdžēna. Mad jā gīrš, kas ngāš vāsā ojbī ājūk. Par kēs na čim cek, es šā čim pūdikadat, pan kēmī manāņ. Dzēpīt es es pūdikat, mat mī, am gāam dzākat. Pāč kēs na gāvū am jāņā onesīma hajām. Vāna dā onesīma o mas tūģič, vāna tiempa. Es čams midātat vini šobini tiempa. Kēņāk žēnuč es tam tūga hāj huībi. Čam dēn, vāna oj es tam tūga mgūk dībam hans trēp. Ēn hans trēpīt bēn, par mīm batap es trokat vāna nīga. Kēnam es tam hāj huībi, par vāna oj es tam tūga mgūk dībam hēmņam tā žāha nīdzin ātam. Pāč mgūgīt Filemon, pans es kāpats es tam mīhā mūma dūmba, mūja nīdzin ātam Jēzus Kristi, tūna mā jātan ažāha onesīma es tam hāvā ākām s ažāhats. Pan tā oj nēnan mā dagojīč, o pan hāvā ir sā, smihuj, smiguentač, tu kvāt kāds āmī. Ā, Pāvila, čādan nāic mā dzicin gāam letra. Ā, tam kvātam. Oj hēm bādač āmī, tu kā mietrits, kas mī nīs ātpats āmī, mā dzim gāam hikātan. Mat ko ā, tā dēn dībam duk nīkāha kā Jēzus Kristi nīcokan. Mā gūgīt Tūna čad mā jātan dīvan an dēb mēg cēb mā tā nīdzin ātam Jēzus Kristi kīrš. Es zēnāc, žāšon dāgat. Tūn ištam dukāš ātam mā Kristi. Nihāja mā tkun duk mā avdātaps, kum gujunup. Es nihāvas kum dunup vāna nīga kadīnim dību jām an dēb. Nan dēn am dāj, es iškūkadat han hā takn. Mā tkun nūp īspīts kum mā tīja gīrš mā man dāvam bēg cānač, mītač, dīosat smjojīb, es esn avāc pazīmat. Es nešņu ište. Mai jāsak hināņā ir papras. Jīn mēdzim jāic, mēd jāgīrš mā Jēzus Kristi. Nandēn duk nīgāšat ad jāskāč ha Markas, arī Starka. Dēmas esi Lukas, dībat spjūdēkatab mā jītūng. Vān mēdzi nīdzin ātam Jēzus Kristi, mgu nūšada.